De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí en Radio Leiros seguimos con música de carnaval, con música de antroido, porque imos a falarlles das últimas horas antes do comezo da festa de antroido en Oleiros. Supoño que no Departamento de Cultura, no Centro Cultural da Fábrica, pues eso, están agora cos ultimísimos preparativos para desta festa do antroido. Reyes, moi bo día.
Hola, bo día, Xosé.
Que tal? Bueno, hai que decir que quedan pouco máis de un cuarto de hora aínda de prazo para inscribirse, non? No concurso de disfraces.
Efectivamente, ás 13 horas remata o proceso de inscripción. E, bueno, hoxe agora pola mañán aínda entraron bastantes inscripcións, porque a xente, xa sabes que sempre agarda así, claro, a último momento. Sí, entón, sí. Bueno, sí, en 15 minutinhos xa se pecha o proceso.
É importante isto dicilo, porque hai que recordar que, ao contrario do que pasaba outros anos, non, que se podía incluso facer a inscripción ali na propia festa, este ano non é así. As inscripcións rematan a unha tarde, pódense facer aí en Cultura, indo por ali, ou tamén a través da sede electrónica do concello, non?
Efectivamente, sí. Ali no propio sitio non se poderán inscribir ninguén. Levamos a varios días de inscripción, e, bueno, sí, era a través da sede electrónica, ou se alguén tiña problema aquí presencialmente, tamén claro, se podía facer na fábrica en horario de mañán.
Por certo, como...
Bueno, insistimos moito neso, porque tamén para a hora de xestionar ali a organización dos grupos, entradas, saídas e eso, pois claro, entrega de dorsales e todo, pois temos que ter xa un pouco todo organizado. A último momento, claro.
Claro, todo organizado previamente para que a cousa non se líe, porque, bueno, non sei como vai a inscripción. Hai moita animación?
Pues mira, a ver, conto, che, temos dúas categorías, hai unha categoría de individual ou parellas, que ata aí, escasos 10 minutos que preguntei, había 23 inscripcións nesta categoría. E na categoría de grupos, pois había agora mesmo 18 grupos inscritos. Si que é certo que nesta categoría hai desde grupos de 3 participantes hasta grupos de 25. Entón, bueno, é un pouco variopinto, así o abano de posibilidades, pero, bueno, xa te digo, é posible que entrara algunha máis. En este momento, xa hai 10 minutinhos, había 18 grupos e 23 de categoría 23 individual e parellas.
Individual e parellas, que xa son moitos, sí. Digo, que xa son moitos, que, en fin, ver desfilar ou para que desfilar todos estes participantes, pois, desde logo, vai levar o seu tempo. E, ademais, o xurado vai a ter complicado, supoño.
Sí, para escoller, efectivamente, canto máis hai, máis dúbidas.
Claro, claro.
Pero, bueno, en canto ao tema do desfile, sí que é certo que, bueno, xa está establecido nas bases que non poderán estar máis de 2 minutos.
Sí.
Eses 2 minutos sempre son un pouco flexibles, pois, en función do número de participantes, se apuntan a pouca xente, pois, estiraríamos un pouquinho máis, e se hai moito volumen de participantes, pois, sí que teremos que ceñirnos a eses 2 minutos. Desfilarán primeiro a categoría individual e parella, subirán estas 23 estos 23 dorsais ou 25
ou os que se, sí.
E a continuación a categoría de grupos.
Pero entón, fíxate,
bueno, que está fluido, que se poda ver e apreciar, se vai facer como un corredor desde un lado da pista a outro para que desfilen a través de ese corredor, e aparte de o momento de subir ao escenario, pois o público tamén poda ver pasar os distintos recintos comparsas ou persoas e apreciar tamén desde todas
claro.
as perspectivas os disfraces.
Tamén se trata de que o xurado tome nota, pero tamén o público logo pode escarpar, ¿no? ter a súa propia opinión con respecto aos participantes. Pero fíxate, Reyes, que facendo así unha conta rápida, salenme 72 minutos e se utilizaran eses 2 minutos por cada un, ¿eh? O sea que a cousa leva.
Te decía que os 2 minutos temos que cumplirlos bastante, claro, a rajatabla, porque senón se vai moi tedioso, e, bueno, despois tamén é certo que no momento de entrega de dorsais, de 4 a 6 tamén se verá así todo o mundo asiste, porque ás veces tamén
claro, sí, ás veces.
É posible que alguén se anotara e despois non se presente, pero, bueno, en principio Esos son los números que valoramos, sí.
Por tanto, tocarános insistir, como sempre, pues eso, en que a xente non se demore demasiado, en fin, de que desfilen e non permanezan no escenario por máis tempo e demais, non? Vamos a pedirlle a todo o mundo que colabore neste sentido para facelo áxil, claro.
Sí, efectivamente. En ese sentido tamén por eso se puso entrega de dosais de 4 a 6, uh-huh. Horario previsto de desfile son a 7, entón, bueno, para ir un pouco tamén gestionando esas filas, esa organización de categoría individual y parella, categoría de grupos, y bueno, xa na entrega de dosais ellos van a insistir un pouco en todo este tipo de cousiñas.
Sí, estas cousas son importantes.
Que música, claro. Esas cousas, pues uh-huh. precisamente para...
Para agilizar, claro.
Y agilizar, uh-huh. y bueno, la música será música que decide la organización, música de fondo, y uh-huh. es una cosa así un poco fluida, para que todo el mundo tenga opción a subir y a mostrar a su originalidad.
Perfecto. Una cosa importante, como decías, de 4 a 6 a entrega de los dorsais, ¿no?
Sí, bueno, ya se estuvieron entregando a partir de antes por la mañana aquí uh-huh. en la fábrica presencialmente.
Ah, vale, vale.
Entonces, hubo gente
os que no nos recolleran.
Recollelos, uh-huh. Y los que no nos recolleran tenían de 4 a 6 allí en la propia pista, hay una carpa uh-huh. y allí hay una mesa para entrega de los 6.
Uh-huh. Vai, hai no ao lado da pista hai unha carpa precisamente para que os participantes do concurso pois poidan eso prepararse e tamén recoller os dorsais, non?
Efectivamente, se entrará por ali hai un recinto onde se, bueno, está prevista a recepción, entrega de dorsais, se fará medición tamén de disfraces porque tamén va estipulado nas bases, bueno, non poden ser disfraces que superen unhas medidas, non se poden levar carromatos, ese tipo de cousas. Entón, todas esas cousas, pois, tamén se supervisarán un pouco na entrada da carpa, se recordará un pouco así as normas e a xestión do desfile, e, bueno, estaría carpa para eles, tamén sí que vamos a insistir que tampouco nos facemos responsables dos efectos persoais, ese tipo de cousas. Polo volumen de xente que vai estar entrando e saindo, entón, ainda que eles poden cambiarse ali dentro e, bueno, ter un pouco como
de referencia. Sí, pero que cada un se ocupe das súas cousas, non?
Exacto, sí. Parece nos importante tamén deixalo claro, porque, bueno, non é un sitio con vixilancia, e aparte é inviable, vixiar a quen entra, sale e de quen é cada cousa. Entón, bueno, sí que é un pouco así como un camerino, un macro camerino para eles, uh-huh. para, bueno, para preparar
para facilitar un pouco, claro,
e facilitar tamén eso o acomode de dos grupos e todo.
Reyes, o éxito da convocatoria é importante polo número de personas que ou de grupos e personas que se presentan, pero os premios tamén son importantes, porque bueno, na categoría de grupos os premios son importantes, son moi importantes. O primeiro son 1.500 €. Que, bueno, comentábamos aquí de broma que hai días que non nos gañamos, non, aquí, ¿eh?
Efectivamente. Efectivamente. Creo que tamén moita xente se animou por eso. Ademais, as ganas de festa que temos todos e todas, que eso tamén é certo.
Tamén, sí.
Hai moitas ganas de entroido, eso notase. Entón, tamén o tema dos premios, pues sí, son premios moi moi interesantes. En grupos, o primeiro premio son 1.500, un segundo premio de 1.000 €, despois hai dous terceiros premios de 500 € e unha cesis de 400 €.
Uh-huh. No, o sea,
que hai bastantes
mal.
Premios, a pesar de que hai bastantes grupos, tamén non é un único premio. Hai o sea, en total son 5 premios, é unha cuestión interesante. E na modalidade individual e de parella, pois hai un primeiro premio de 400, que tampouco está nada mal para
unha ou dúas persoas.
Un segundo premio de 300, dous de 200 € e dous accesis de 100 €. Uh-huh. Entón, falamos tamén de outros 6 premios.
Claro, así que un pode...
Son, en total, un volumen de 5.200 € en premios que están na aplicación orzamentaria desta convocatoria.
Que nos tempos que corren non está nada mal, ¿eh?
No. efectivamente.
Claro. Bueno, pois, o sea, que é unha excelente oportunidade tamén para pasalo ben, disfrutar, e o mellor incluso, pois, eso, levarte un premio para acabar moi ben o antroido, non?
Efectivamente, para un cocido grupal.
Reyes, sí. previo a esta o que a convocatoria, digamos, oficial desta festa do Concello de Oleiros, no mismo escenario, na mesma polideportiva, hai primeiro unha festa infantil que organiza a Asociación de Veciños Arría e a continuación xa empeza outra festa, non?
Sí, A idea é a partir das 5, que xa empeza a festa infantil, organizada pola Asociación de Veciños de Alí da Ría de Perillo, na propia pista, e, bueno, eles van ter tamén, aproveito para decir, unha barra ali con chocolate, algo de bebidas, bueno, un tipo bochinche, xestionado tamén pola asociación, e despois, a partir das 7, xa comenzará o desfile propiamente dito. Si o tempo acompaña, que parece que deixou de chover e esperemos que efectivamente quede así unha boa tarde. Bueno, a idea é que a partir das 6:30 ou 6 xa podan ir saindo, por lo menos os individuais, facendo ese pasillo que dicemos de subida, para ter xa todo moi organizado, para que a 7 en punto xa podan estar subindo e... Claro. E un pouco antes se besan desde fora e
claro, se pode ver o público tamén, claro.
Disfraces, así, un pouco para tamén ir disfrutando antes os disfraces que vayan por ali.
Decías que vai haber un pequeno bochinche que ponga a Asociación de Veciños a ría. Isto é importante porque non ao contrario que noutras edicións da festa non vai haber pois nin reparto de chocolate nin estas cousas, non? Sino que vai a consistir simplemente no que é a verbena, unha verbena coa orquestra dos satélites e despois ese o plato forte que é ese concurso de disfraces, non?
Efectivamente, digamos que eles así, sei que van ter chocolate, o que pasa que non sei se o van repartir ou van vender, a verdade é que como é unha cuestión que xestiona a asociación, me imagino que venderán bueno, sempre con precios simbólicos que o habitual nas festas asociacións, entón sí que sei que van ter chocolate seguro e bebidas, e efectivamente que non comentamos a orquestra os satélites, que bueno, tamén é un punto importante,
amiga,
efectivamente,
claro que,
acompañamento musical de fin de festa, e, bueno, penso que van tocar tamén un pouquiño antes algo...
Antes do desfile, disfraces,
sí, claro. Concurso, van a amenizar un pouquiño, pero, bueno, non dou tampouco horarios exactos nin eso, porque non os teño claro, sí que a 7 comeza o concurso, e cando remate, sí que va a tocar a orquestra, eso desde que
claro.
Ali para tomar algo e botar un baile... Ali estaremos.
Exacto, por tanto, bueno, pois, sobre todo, quen teña nenos ou nenas e que irá a chegaros por aí, que sepan que xa a partir das 5 ali xa hai festa, para xa hai a festa infantil, e despois, pois, a partir das 6 e pico para diante, pois xa comezaría o que é a festa, propiamente a festa de carnaval, non?
Efectivamente.
Bueno, pois nada, esperamos que isto, que nestes minutos que quedan, aínda si queda alguén que teña pensado anotarse que o faga, eso sí, que despois non veñan pedindo recomendación para anotarse, que non vai ser posible. A unha da tarde remata o prazo de inscripción, a partir de aí queda pechado. Reyes, que nos vemos esta tarde por ali, a disfrutar desa festa de carnaval, non?
Ali verémonos, efectivamente. Nada, pasalo moi ben, e seguro que vai ser todo moi ben, unha festa moi divertida, moi bonita, e como decíamos antes, despois destes 2 anos de pandemia, pois xa temos un pouco de ganas de volver a recuperar
de trola, claro que
sí.
Pois que todo o mundo...
Con cuidado, pero con
justamente
alegría.
Pois que todo o mundo disfrute, xa saben, esta tarde esa gran festa de Antroido en Oleiros, a que organiza o Concello de Oleiros. Nada, a disfrutar da festa e ali nos vemos todos. Hasta logo.
Moi ben.
Chao, Reyes, gracias.
Chao.
Eso es todo apuntado.
Ya estamos. Ahí estamos apuntados todos, así que ya saben, esta tarde, festa de carnaval, festa de Antroido en Oleiros, en Perillo concretamente, celebras na pista polideportiva da Avenida da Segunda República, que é unha pista descuberta, pero cuberta.
Pero tente y tú.
Exactamente.
Claro.
Non é un polideportivo pechado, pero está tenteito e, por tanto, ainda que chovera non hai ningún problema, esperemos que non, parece que o tempo vai acompañar, así que ali están convidados todos e todas a disfrutar da festa, a disfrutar dos disfraces, que xa saben, nos contaba Reyes, hai pois 23 entre individuales e parellas, e 18 en grupos, así que, bueno, vai ser un desfile longo.
Eu estou aí, estou aí.
Colorido.
E teño dous minutos para unha actuación. Podo,
exacto,
non?
Exacto, sí.
Podo
sí,
cantar
sí,
aí
sí,
facer no, a actuación.
No. O que hai que subir e baixar rápidamente.
Non me deixes cantar.
Agilizar a cousa.
E facer unha proposta.
Agilizar a cousa, senón eternizámonos ali na...
Desde logo como eres, eh?
Bueno, non lle auguro, en fin, ou non lle envidio o traballo xurado, que seguro con tantos participantes van a ter... difícil.
72 minutos, non?
Sí,
calculaches.
Sí, sí, sí. Si cada un utilizara os 2 minutos que ten como máximo de tempo, saíame 72.
Bueno.
Pero bueno, se utiliza os 2 minutos de tempo desde que empeza a subir hasta que baixa, eh? Decir, vamos, que...
E aí puntuando, non?
Sí, sí.
Aí puntuando.
Aí puntuando.
Uf, esta cousa complicada.
En fin, 5 minutos quédanos para chegar... A unha da tarde, se nos están escoitando en directo, porque este programa tamén se emite despois en diferido, aproveitamos logo para darlle un breve repaso aos titulares máis destacados da prensa dixital. Titulares da prensa dixital que, bueno, teñen pois todos un nexo en común, a guerra en Ucrania. En público optan por a noticia sobre o xornalista español Pablo González, que está preso en Polonia. Pablo González enfróntase a 10 anos de prisión ao estar acusado de ser axente da intelixencia rusa. Esa é a acusación que fai contra él, que se fai contra él en Polonia. Ademais deste titular, que destaca público, di que Rusia bombardea as grandes cidades e gaña terreo no sur de Ucrania, e di Macron que o peor está por chegar. Medo e incertidume tras a caída de Gerson. Os meus pais levan unha semana sin ver a luz do sol. Tamén pregúntase que é un corredor humanitario, e di que Putin asfixia a Ucrania co intento de bloqueo do acceso ao mar, ás comunicacións e aos suministros. Rusia ataca a central nuclear de Zaporizhia, a maior de Europa, e toma o seu control. Tamén destaca que declaracións de John Belarra, as delegacións rusa e ucraniana están se reunindo sin observación internacional. A dirixente de Podemos reclama, el Haya se lamentase de que non nin a ONU, nin haxa ninguén que medie nesas delegacións, nesas negociacións entre Rusia e Ucrania. Empresas de todo o mundo súmanse ao veto contra Rusia, as exsoviéticas Georgia e Moldavia solicitan formalmente o seu ingreso na Unión Europea. Outros titulares tamén en público: a Unión Europea excluye da protección automática aos desplazados non ucranianos que fuxen da invasión rusa. O mundo árabe móstrase tibio diante da preocupación occidental coa crisis de Ucrania. E tamén di sae á luz un vídeo que mostra a brutalidade policial contra dos migrantes na valla de Melilla. É bastante ese vídeo, pois é bastante brutal, efectivamente. O que se pode ver foi difundido por Televisión Española. Destaca tamén público que o xuiz rexeita as declaracións de Mañueco sobre o diñeiro que aportou para cubrir os impagos dos seus afiliados. As horas negras da violencia machista en España, 2 asesinatos en un día. En el diario.es, Rusia ataca a maior central nuclear de Europa e faise co seu control. O director da OIEA ofrécese a negociar en Chernóbil un acordo entre Rusia e Ucrania que asegure as centrais nucleares. Estados Unidos e Europa mostran a súa unidade diante de Putin. Defendemos cada centímetro do territorio da OTAN. Sair de unha guerra para caer noutra, o periplo de un refugiado olímpico afgano para escapar de Ucrania. Titula tamén el diario que a ONG que axuda as nais de soldados rusos a atopar aos seus fillos, que supón a investigación que abriu a Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en Ucrania, e tamén que Polonia acusa de ser un espía ruso o xornalista vasco Pablo González, encarcelado dende luns. O consolo para xóvenes como a min é que Putin está cavando a súa propia tumba, é outro dos titulares. Tamén titula el diario que o rei emérito enriqueceuse a costas da facenda durante o peor da crisis económica, que os expertos avalan ao goberno para impor un mínimo común dos impostos de sucesións e patrimonio, que Ayuso leva a Europa a súa guerra pola harmonización fiscal e afeanllo o dumping fiscal non é o mellor, dixéronlle a Ayuso, negociar para repartir danos que supón o pacto de rendas que pide Sánchez diante da guerra en Ucrania. E Almeida afronta o seu peor momento coa Comisión de Investigación sobre Espionaxe a Ayuso. En a portada de Infolibre, o titular máis destacado é que a Fiscalía eleva ata 56 millóns o que defraudou o rei emérito. Tamén que as tropas rusas toman a central nuclear máis grande de Europa tras bombardeala, que Abascal ten a un propagandista a favor de Putin na dirección de Vox en Barcelona, tamén que o simbólico envío de armas que divide o goberno lonxe de Alemania ou Francia e incluso menos que Bélxica. Tamén que ucranianos que regresan para loitar contra os rusos imos a mandalos ao inferno do que non volverán. É xusto vetar artistas rusos por moi amigos de Putin que señan? Pregúntase tamén Infolibre. E ademais este digital titula: os bombardeos indiscriminados do exército ruso provocan masacres nas grandes cidades. Os expertos piden un mínimo exento común para patrimonio, non subir sociedades e suprimir o imposto de actividades económicas. 3 de marzo, 5 feitos claves da invasión en Ucrania. E diésel un 28% máis caro, luz barata e peaxes urbanos, as claves da proposta fiscal verde. Así, con estes titulares de Infolibre, pechamos esta outra mirada de hoxe, deste venres, 4 de marzo. Volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, xa será o vindeiro luns. Agora, desexámoslles un bo fin de semana, ao tempo que lles recomendamos e que lles agradecemos que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Oleiros.